vás zdravíme, 6 minut po desáté. Ten host je už se mnou ve studiu, divadelní a také rozhlasový režisér Tomáš Zjelinský. Pěkně vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Tak divadelní režisér, ale taky musím říct pedagog, protože vy máte profesuru na Státní akademii v Německu. Jste také příležitostný herec, občas jste si zahrál i v nějakém zahraničním filmu nějakou tu menší roli. Pracujete jak v České republice, tak v Německu. Jste spoluzakladatelem divadla Verze, vlastně společně s Igorem Chmelou, Janou Janěkovou mladší, Davidem Prachařem a Lindou Rybovou. A taky jste manželem Jany Zjelinský, což je ředitelka a zakladatelka design bloku, který funguje už vlastně více jak 25 let. Vynechala jsem něco?
Ne, ale když to takhle když se vyčtete, tak to zní, jako kdybych měl hodně funkcí.
Hodně funkcí. Ředitel všeho?
No,
od všeho
ne,
mám klíče. No, ale prý jste si na doporučení Igora Chmely nechal udělat genealogický rozbor, takový ten rodinný strom.
Ano.
Tak proč jste to udělal?
No, tak mě to zajímalo, protože samozřejmě všichni si mě ptají na to jméno, Zjelinský, že to je jako ještě s někým i na konci, což je vlastně, jak jsem pochopil teda pro českou gramatiku, takový zvláštní, protože tam všichni to píšou s tvrdým i na konci. Tak mě zajímalo, jako odkud je teda polský jméno a proč teda mám vlastně německý občanství a tak. No a dozvěděl jsem se tam spousta zajímavých věcí.
A co?
No, dozvěděl jsem se třeba to, že můj pradědeček byl teda skutečně z polského města Hanzovního a přejel lodí do Dánska, nebo na pomezí Dánska a Německa je přístav Flensburg, a tam se potkal s jistou paní Jensenovou, která byla z Dánska, a tam nějak začal ten rod Zjelinský pronikat do Dánska a Německa.
Takže tam jsou i dánské kořeny.
Jsou tam i dánské kořeny a je tam hodně to moře, no. To námořnictví.
A byl jste takhle někdy na moři?
Já jsem sloužil jako námořník v německém, jakože Bundeswehru, ano. Byl jsem rok na lodi.
Jaké to je?
Jako signalista. No, je to úžasný až na to, že to je vojna.
To chápu.
To už bych nechtěl.
Tenhle ten široký rodinný strom, co vám to dává? V čem vám to pomáhá? Co vám to odkrývá? Na jaké myšlenky to člověka třeba přivádí?
No, tak jako určitě, když vidíte, jako co ty předky museli všechno jako vybudovat, tak to je samozřejmě vždycky zajímavý a pro mě obzvlášť, protože jak žiju ve dvou zemí minimálně teda, tak mi to dává i takový, jako bych řekl, trošku nadhled. No. Jakože nemůžete propadnout nacionalismu, to zkrátka pro mě jako není vůbec myslitelný, protože to v mém životě ten koncept nacionalismu nedává vůbec žádný smysl.
Říká divadelní režisér a pedagog, host ve vysílání víkendového radiožurnálu Tomáš Zjelinský.
Host Patricie Strouhalové.
Česko-německý divadelní režisér a pedagog Tomáš Zjelinský dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu. Vy jste na podzim minulého roku měli v divadle Verze premiéru hry Drazí rodiče, kterou jste režíroval. Je to ano. Taková hodně zajímavá rodinná story. A vlastně ten text nabízí pět vyrovnaných hereckých partů a skvělou kombinaci lehkého humoru a ostrého cynismu, jak jsem se dočetla. Tak co vlastně máme čekat? Jak vlastně se kombinuje ten lehký humor a ostrý cynismus?
Jo, no tak samozřejmě je to skvěle napsaná hra. Získalo to nějaký ceny, dokonce ve Francii, mám takový pocit.
V roce 2022 byla nominována na prestižní ocenění Molière v kategorii nejlepší francouzská komedie.
No, tak vidíte. No, takže to je skvěle napsaný a je to jako vždy, no, že ty největší pekla a zároveň radosti se samozřejmě jako vždy skrývají většinou v rodině, že? Co všichni asi znají i posluchači, typuju. A o tom to je. No. Jde tam o to, že se v té rodině stane taková mimořádná událost, takhle bych to třeba nazval, abych neprozradil všechno, když třeba lidi to budou chtít vědět. A z té mimořádné události se vyklube samozřejmě to, že je to jako zpočátku velký štěstí a teď jde ale o to, jak to štěstí v té rodině jako rozdělit, že? Nějaká výhra třeba nebo tak. No a pak se z toho samozřejmě stanou ty různý křivdy a obvinění a proč on může, já nemůžu, jak to, že on víc, jak to, že ten míň a tak, no a tak to jede. No. Tam jsou ty cynické poznámky.
Samozřejmě. Jo, jo, jo. A platí stále, že aby se do divadla přitáhli diváci, takže se udělá jednoduchá inscenace s pochopitelným příběhem, nejlépe komedie, že to je sázka na jistotu?
No, já si myslím, že ano. My jsme o tom diskutovali. Jo. Já jsem před několika lety udělal takovou, si myslím, dost jako zajímavou inscenaci ve Švandově divadle, která se jmenovala Příliš drahý jed, kterou napsala britská dramatička Lucy Prebble. A bylo to vlastně o tom celém případu Alexandra Litvinenka. Jo. A to samozřejmě je velice závažná věc a skvělá věc. A myslím si, že se povedla i ta inscenace, i kritika to ocenila a tak dále. Ale problém bylo, že se tam objevil celý ten případ toho Vladimira Putina, že jo, jak se dostal k moci a tak dále, jak to je provázaný s tím Litvinenkem. A dostali jsme spousta zpráv od těch diváků, že hele, je to skvělý, ale my už to nechceme vidět v divadle. Jo? Takže tam jsem nějak pochopil, že ta doba je prostě složitá a že ty lidi taky potřebujou si jít do toho divadla, jako třeba jako odpočinout, nebo chtějí mít zábavu, nebo tak. Jo? A my jim samozřejmě v divadle Verze tohle rádi nabídneme.
Obecně, nejenom na divadle, ale i v životě. Hmm. Proč někdy nejde ruku v ruce schopnost tomu humoru porozumět a ten humor vytvářet?
No, tak to nevím, to s tím je zaskočila. To nevím, no. Nevím, co na to říct.
Můžeme mít smysl pro humor třeba dán i geneticky, podle vás?
Jo, no tak je to určitě možný, je to určitě druh talentu, stoprocentně. Jako když já třeba zažiju v některých momentech při zkouškách například třeba kolegu Igora Chmelu na jevišti, tak to je prostě geniální. A to není, jako to se nenaučíte, to prostě máte v sobě.
A do jaké míry jsou třeba individuální rozdíly ve smyslu pro humor? Protože vy mluvíte česky, německy, anglicky, maminka byla Češka, tatínek Němec, tak jako, jak to, jasně, teď jsou tam i ty dánské kořeny.
Rozumím. No, tak asi je nějaký obecný humor, že? Nějaký situační, kde je to jasný. Pak je, bych řekl, takovej, ten britský, který se přiznám, já mám asi nejradši. Mm-hmm. A pak si myslím, že byla jednou taková jako dost vtipná televizní reklama pro jednu německou automobilovou značku, a kde jako celkem trefně řekali, my umíme vyrábět fakt skvělý auta, ale neumíme humor. No, takže takhle bych to tak nějak řekl. No. Jako já si myslím, že ten český humor je někde tam mezi. No. Mm-hmm. A líbí se mi.
Jak tohle všechno ovlivní člověka ve výběru třeba právě těch titulů pro inscenování?
No, my to máme v divadle naštěstí tak, že naše kolegyně Jana Janěková mladší čte hodně textů a udělá takový jakoby předvýběr a pak Jana a já a samozřejmě i kolegové jako Linda, David a Igor čteme ty texty a pak doopravdy si sedneme a musí se to nějakým způsobem líbit nám všem. A když my nás všech pět si řekne, že to je ono, tak do toho jdeme.
Když se to ve verzi nelíbí, tak to nikdo neuvidí.
Přesně tak.
Zdělinský, divadelní režisér a pedagog ve vysílání víkendového radiožurnálu. Když se ještě vrátím k tomu, co pro vás znamená ten český humor a česká kultura, tak co je tam pro vás to nejpodstatnější?
No, tak samozřejmě jsou tady nějaký odkazy, že jo, historie a tak dále, to nebudu teď vytahovat, ale pro mě je určitě ve srovnání s tím německým humorem to, že ten český humor pro mě je to, že si ty lidi ze sebe sami umějí udělat srandu, no. To je strašně důležitý. Že to není tak vážný. Mm-hmm. Jakože někdy mi to přijde až takový, bych řekl, jako skoro až za hranou, ale třeba jak se ty lidi tady chovali, když byly doopravdy těžké chvíle, jako jak historický, tak i třeba nějak, jako třeba když byla pandemie a tak, jaký smysl pro humor se tam prokázal, jo? Jako i v těch velmi těžkých chvílích, jak si lidi umějí ulehčit tím, že se zasmějou nad něčem. To mě vždycky imponuje. To mám rád.
Já jsem říkala, že kromě té divadelní režie učíte v Německu, máte profesuru na Vysoké umělecké škole v Ludwigsburku. Mm-hmm. To je vlastně něco jako naše DAMU, můžu říct? Nebo?
Jo, je to státní umělecká škola, vysoká. No.
Jaký je rozdíl mezi studenty?
To jako
Víte co, já se na to ptám, protože, pardon, vy jste v jednom rozhovoru řekl, že dnešní generace má pocit, že všichni jsou influenceři, kteří nemusí nic dělat a že to je chyba, že se mají zajímat a pracovat a že jim to radíte.
Jo, to je
tak,
pravda.
Tak jaká ta mladá generace je, jak vy ji vidíte? Tam mířím tou otázku.
Ne, rozumím, ale já mám samozřejmě to privilegium pracovat s takovou, jako bych řekl, intelektuální elitou, jo? Protože to jsou lidi, kteří projdou těma všema přijímacíma řízeníma a tak. A já mám pak ve finále třeba 4 až 6 studentů, jo, mladých německých intelektuálů, kteří samozřejmě mají zájem o tu věc, jo, kteří prošli tím vším, takže tam je ta motivace jakoby jasná, jo. Já jsem to myslel spíš v nějaký obecný rovině, protože já to vidím i na dětech, jo, když samozřejmě se procházíte těma sociálníma sítěma a tak, tak tam jsou samozřejmě ty lidi jako úplně dokonalí, jo, a tak. A máte takový pocit, že jako v podstatě nějakou poctivou prací, nebo tak to vlastně dneska jste buď blbej, když to děláte, když to řeknu, omlouvám se, anebo nějak jako, že vlastně nemáte šanci se nikam dostat. A takhle to bylo myslený.
Chápu.
A já si myslím, že to je chyba.
No, a co podle vás té mladé generaci schází? Jsou to třeba vzory, nebo?
No, jasně. Nebo jiný. Já si myslím, že jiný vzory, jo, jakože.
A rozumí si mezi sebou ty mladé generace? Rozumí si třeba 35-tník z 20 let?
Já bych řekl, že ano. Jo, jako záleží samozřejmě na vzájemným porozumění, jako ve smyslu, jestli jste otevřený člověk nebo ne. A já rozhodně nejsem, já jsem dalek od toho, abych lámal hůl nad nějakou generací mladší. No tak já mám strašně rád ty studenty, který učím. A jsou skvělí.
Budeme v rozhovoru pokračovat po zprávách ve vysílání víkendového Radiožurnálu. Ještě bychom mohli vlastně se dotknout jedné věci, a to je u těch mladých lidí ty nejrůznější změny pohlaví. Jak to třeba jako vnímají ti mladí, ti studenti v Německu? Jako bavíte se o tom?
No tak my jsme samozřejmě specifický, jako bych řekl, jako biotop, že jo, taková umělecká škola, tak tam ne, tak my jsme samozřejmě k tomu naprosto se stavíme otevřeně. Jo. Já si zase obecně myslím, pokud to někomu vadí, tak to může verbalizovat. Mně to jako nevadí, protože mě to vůbec se nedotýká. Jo. Když někdo o sobě tvrdí, že je ono, tak já to prostě respektuju. Jo. Jediný, co proto já musím pak udělat, je změnit trošku svůj jazyk. A to je tak všechno. Jo. Takže jako když mě to neobtěžuje, nebo po mně ten člověk nic nechce, tak mě to nevadí. Já jsem jako tady v tom liberální, asi bych řekl.
Kdo vás nejvíc ovlivnil, když se vrátíme zase do toho rodinného zázemí, maminka, tatínek, kdo to byl?
Tak jako vždycky to jsou maminky.
Že? Jo, a platí, že maminka a režisér mají vždycky pravdu?
No to je jasný, samozřejmě.
Jakou nejlepší radu maminka do života vám dala?
Ona mi tak tolik rad nedávala, ale myslím, že mě naučila tím, že mě prostě mi předala tu lásku, no. A já si myslím, že jako vždycky je důležitý, já si myslím, že to je důležitý v rodině, v práci, vlastně to zjišťuju taky. A i v tý, i jako pedagog, vy ty lidi musíte mít upřímně rád a když to tak je, tak se vždycky najde nějaká cesta, jako.
Co vás charakterizuje?
No, asi to, že mě lidi vždycky vnímají trošku jako takovýho jinýho v té společnosti. Jako v Německu jsem, to je ten z té Prahy, a tady jsem, to je ten Němec.
Říká to moc Jelinsky, dnešní host ve víkendovém Radiožurnálu. Tím hostem je divadelní režisér česko-německého původu Tomáš Zielinský a povídáme si nejenom o divadle Verze. Jak se vlastně proměnilo to divadlo Verze za těch...
No, tak divadlo Verze byl takový jako smělý nápad, hlavně Jany Janíkový, Davida Prachaře, který mě pak oslovili, my jsme spolupracovali v Národním divadle na inscenaci společně, no a teď už existujeme 10 let a máme z toho samozřejmě všichni obrovskou radost, no, je to zásluha, hlavně teda si myslím, jako nás všech samozřejmě, ale hlavně Jany Janíkový, kterou zdravím a která to samozřejmě jako táhne, no, tu káru. A je to skvělý. Jezdíme skoro 20 až 25 zájezdů měsíčně po celé České republice, i do zahraničí jezdíme a hrajeme 5 až 6krát v Praze v divadle v Celetní, takže to je skvělý.
Vy máte nejenom ty režisérské, ale už jsem říkala i ty herecké zkušenosti. Vlastně díky tomu původu z Německa.
Jste hodná.
Není zač, ale vy jste vlastně spolupracoval i s americkou produkcí a jo. Řekl jste, že dříve si mě vybírali, abych hrál nácky. Měl jsem status German Living in Prague, tak to už je pryč?
Ano, no, to jsem vážil o takových jako 15 až 20 kilo míň.
To nemůžu.
Jo, jo, to určitě. A byl jsem takový ten štíhlej Němec, vysoký, že jo, takže samozřejmě jsem se hodil do jakýhokoliv filmu druhá světová válka, nacista, no, takže jsem hrál ve všech různých produkcích, které tady byly nějaký nácky. Což samozřejmě bylo hrozný na jednu stranu a na druhou stranu mi to umožnilo jako v klidu studovat, protože jsem si přivědělával, tak to bylo fajn.
Divadelní režisér a také učitel Tomáš Zihlinský dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu, kdy si povídáme nejenom o divadle, ale i o běžném životě a o tom, jak se učí mladí lidé. Jaký vy jste byl vlastně student, když jste byl mladý?
No, já jsem asi nebyl úplně zodpovědný student. Málo jsem se učil a hodně jsem se nechal unášet těmi zájmy, no. To, co mě bavilo, co mě zajímalo, v tom jsem samozřejmě byl skvělej a to, co mě nezajímalo, to jsem tak jako snášel upřímně. Takže teď, jak mám sám děti, tak se jim snažím říct, že to není úplně ideální přístup.
Já jsem si našla, že jste v Německu žil také v komunitním bydlení.
Je to tak, no.
Když vám bylo, já nevím, maximálně těch 19 a tam jste se začal právě víc věnovat tomu umění.
No.
Tak s kým jste tam bydlel? Protože většinou z takových těch jako chlapíků jakoby se stávají ti umělci, tak máte tam kromě herců, režisérů, nějaké výtvarníky, scénografy a podobně.
Jo, je to tak, ano. Je to tak. Skutečně z té komunity vlastně je jedna kolegyně se stala scénografkou významnou, jeden můj dobrý kamarád je opravdu velmi, velmi významný německý výtvarný umělec, který má galeristy v Londýně a v New Yorku a prodává se za šílený peníze. Jeden kolega je ve státní činnoře v Mohuči jako herec, já jsem se shodou okolností stal režisérem, no, je to tak.
Mm-hmm. A co to je, že se to takhle jako stane?
Nevím, nějaký genius loci to bylo.
Kde to bylo?
To bylo ve městě Düsseldorf, což je vlastně kousíček od Frankfurtu, takový předměstí. Dobrý to bylo, no. Dobrý podhoubí zřejmě.
A jak o tom budete vyprávět nebo vyprávíte dětem? Tak vaše dcera je na gymnáziu.
Ano.
Syn chce odejít studovat do Švédska.
Chtěl by, no. No, tak já si myslím, že to nemůže asi sloužit jako takový obecný příklad, jako štěstí, ale zase bych to řekl, no, byly to dobrý roky, vazby, láska tam byla, měli jsme se rádi navzájem, podporovali jsme se, takže člověk měl takový jako zdravý, dobrý sebevědomí, takže jinak by asi v tom oboru neuspěl, no, takže...
A co je právě důležité pro to, aby člověk uspěl v jakémkoliv oboru?
No, já si myslím, jako, že nějaká píle práce k tomu patří, ale asi i taky nějaká chuť jako do toho jít a fakt nějaký to sebevědomí, věřit si a tak. A já si myslím, že často to
tím lidem přijde. V tom uměleckém, co tam musí být ještě navíc? A nebo naopak,
no, tak možná, ono se vždycky mluví o tom talentu, že? No. Ale jako já si zase myslím, že talent je především zájem. Zájem o tu věc, jako, když se o to zajímáte. Jo? A ne tak jako obecně, že jsem někde viděl nějaký krátký dokument o to. Ne, jako fakt se o to zajímat. Číst ty texty, věnovat se tomu, co bylo přede mnou, abych věděl, co už bylo a tak dále, tak je velká šance, že uspějete.
Jako režisér poznáte, po jaké době, že ten člověk bude dobrý, že bude dobrý herec, nebo pro co bude dobrý?
No, jako v té spolupráci to si buď sednete nebo ne a já jako zase, je to velmi subjektivní pohled, bych řekl, že to poznám celkem rychle, ale jako třeba zase s jiným člověkem v jiný konstelaci, ten člověk může úplně zazářit, jo, no to zase není tak, že no jako jo, jakože to se dá obecně tak říct. Ale u těch režisérů, který učím, si myslím, že se ten talent odkryje vlastně vždycky.
A je tam cítit opravdu ten rozdíl u těch mladých režisérů, že se třeba víc připravují na tu profesi, že to poznáte rychleji, kdo bude dobrý, podle čeho vlastně jako se pozná to, že tohle bude lepší režisér než herec?
Já si myslím, že to je strašně jako různý. Někdo vylítne jako v prváku, v druháku, už je skvěle, jo, a říkáte se, tak to je bomba, ale pak se tak jako trošku zvláštně zatáhne do nějaký ulity a zmizí trošku. A nebo někdy je to naopak, jo, že máte člověka, který je v prváku, v druháku, nic moc a říkáte si, no tak to nevím, jestli jsme neudělali chybu. A naopak ve třetím, čtvrtém ročníku úplně jako exploze a je to fantastický, jo. Takže to je, ten život píše takový ty různý příběhy, no.
Tomáš Zihlinský a divadlo Verze, nejenom divadelní režisér, ale také rozhlasový režisér. Tak jaká jsou specifika té rozhlasové režie?
Jo, já tu rozhlasovou režii mám strašně rád, protože se zabývá samozřejmě primárně tím zvukem, mluveným slovem a to je hrozně taková, bych řekl, fajnová práce. No. Takový hrozně to člověk může šperkovat a tak. No. Takže vy zkrátka nemáte tu ten optický vjem, no, což asi doba je samozřejmě taková, jak se o ní mluví, že hlavně je teda jako, že optická, tak tam najednou je to taková jako krásná práce, klidnější a musíte všechno prodat, veškerou emoci, prostředí a tak dále v tom zvuku, což je krásný.
A jak vám je, když jste tady v rozhlase?
Tady je mi vždycky dobře. A u vás úplně skvělý tady.
Co naposledy pro rozhlas, pro Vltavu?
Já si myslím, že jsem dělal od realizaci Jasmína Réza, Bůh masakru. Mm-hmm. Krásná práce, bylo to moc hezký. Děkuju vždycky rozhlasu za nabídku.
Jo. Co je důležité, abyste to vzal?
No tak musí se mi líbit nějakým způsobem ten text, samozřejmě, nebo ten příběh, který v tom je.
A čeština a versus němčina, jak to máte?
No tak samozřejmě vždycky se trochu stydím, takže se omlouvám i posluchačům, jestli jsem nějak něco drmulil nebo něco říkal, protože samozřejmě můj mateřský jazyk je němčina, takže snažím se tu češtinu nějak neskazit. Nadmíru.
Je to asi 10 let, co německá gramatika prošla zjednodušením.
Ano.
Taková jednodušší, teď si můžeme vypomoct i názvem vašeho divadla, verze v němčině. Mně se tam líbí třeba slovíčko nussak, jako sáček na oříšky, kdy se zrušilo šrajfes s, tak teď se vlastně píše s těma třema s.
Ano, je to nus a zak. No. Takže máte tři ty so.
No, jak se vám takováhle jako zjednodušená verze němčiny líbí?
Jo, tak mně to přijde samozřejmě skvělý, protože ten jazyk je kvůli tomu, aby se používal, že? A vždycky historicky ten jazyk se přizpůsoboval jako potřebám té doby a to je tak správně. To není žádný grál, že, který musíme uctívat.
Vy jste řekl, osvědčilo se mi brát lidi vážně s respektem i s láskou. Tak jsem si říkala, tohle je ten základ dobré režisérské práce?
No asi ne, tak asi musíte mít taky nějakou vizi, že jo, nějakou, jako v divadle nějaký třeba nějakou obraz, jako abyste mohl skládat nějaký obraz a tak, a taky jde asi o nějakou výpověď, jako si myslím, že je vždycky důležitý, obzvlášť takový jako bouřlivý době, ve který žijem.
Když tady sedí na téhle židli, na které jste teď vy, herec nebo herečka, tak často se bavíme i o tom, jaké role hrají a co by chtěli zahrát a jestli mají nějaký herecký sen. Jak to mají režiséři? Říká se, jako, že se prorežíruji k něčemu. Chcete co třeba?
No, tak já už jsem si spousta, jako měl jsem to štěstí v životě, že jsem si mohl splnit hodně snů, jako chtěl jsem režírovat ve velkých divadelních domech, což se mi podařilo, chtěl jsem režírovat v různých zemích, což se mi taky podařilo, takže já teďko jako si vlastně užívám to období, kdy dostávám krásné nabídky a teďko zrovna připravuju pro divadla Verze připravujeme nějakou novou věc pro příští rok a teďko taky připravu s kolegou jednu realizaci o kapele Nirvana, kterou posluchači třeba znají a to je moje mládí a já jsem doopravdy Nirvánu byl na koncertě a to je taková srdcovka, takže na to se těším.
S divadelním režisérem Tomášem Tomasem z Jelinským si povídáme o nejrůznějších realizacích, které má za sebou. Mně se k vám dost hodí a líbí a sedíme k vám intimní rodinné drama na pozadí rozpadajícího světa. Rakouský dramatik Ewald Palthofer.
Palmetshofer, ano.
Ano, Před východem slunce. Já nevím, počítala jsem to tak zhruba 5 let, co se to tady v Pražské redutě hrálo. Tam jste vlastně hrál i vy, i jako režisér, i jako herec. A ten podtitul k té inscenaci byl Člověk v provizoriu. A tam jedna z těch postav říká, lidstvo leží v agónii. Je to hra i pro dnešní dny? Ona už se neuvádí, tak... Ten odkaz.
No tak...
Vlastně člověk dneska v tom současném světě měl přemýšlet.
Jo, určitě. Tak jako bylo to v té době něco, k čemu jsme měli potřebu se vyjádřit. A samozřejmě se dá říct, že ta agonie tady furt je. Ale je tam taky nějaký východisko. Jo? A to je vždycky mi přijde strašně důležitý, aby to nebylo takový jako smutný. Je to nějaký popis nějaký doby, která je samozřejmě rozbouřená, jaká je, ale vždycky vidím nějaký světlo na konci toho tunelu a to je právě důležitý. Jo? Je to slunce nějakým způsobem vždycky vychází na konci té noci a to je jako strašně silný okamžik mi přijde. Jo? A to bych taky chtěl, aby si lidi vzali sebou domů.
Teď pro Redutu chystáte Krvavý měsíc s Jaroslavem Rudišem.
Už to hrajem.
Už se to hraje?
Ano, už to hrajem. No, to je krásná věc, to Jaroslav napsal. No, ne, jsem rád, jakože to napsal pro mě a pro Redutu. A to je takový krásný příběh 90. v Brně. Helmutova stříkačka, legendární kapely, období a takový jako krásný brněnský figurky se tam objeví a je to, myslím, že se to podařilo, je to pěkný.
Pak je Chlast, dánský Oscarový film, ve kterém čtveřice mužů se upí, aby vlastně se vyrovnala s tím, co život přinesl. No. A vy jste tu adaptaci připravil pro Švandovo divadlo. Dívala jsem se, že se hrálo včera, na 16. je vyprodáno, pak se hraje až v květnu. Ne. Nejde o pití, ale o krizi středního věku. Mm-hmm. Tak jak ta krize se pozná? Už máte za sebou.
No tak, že jo, manželka to poznala asi v ten okamžik, kdy jsem si začínal zajímat o nějaký sporťáky a motorky, takže to je úplně také trapný, jednoduchý u mě. Asi se to u každého pozná jinak, ale u mě to bylo takhle. No, tak jako samozřejmě ten příběh není jenom o tom pití, že jo, je to nějaký sociální experiment a... Je to jako asi dost individuální, jak se to pozná u každého.
Když jste zmínil manželku, tak musíme se vrátit k tomu, co jsme říkali na začátku. Zakladatelka, ředitelka design bloku přes 25 let, Jana Zjelinský. Jaké je to se takhle vzájemně ovlivňovat?
Je to skvělý. Jako
tvůrčí manželství.
No, je to dobrý. Já to můžu jenom doporučit. Je to úžasná věc. Jako já chápu, že někdy taková ta představa, že se potkáme v práci a pak ještě doma je šílená, ale my to tak jako nemáme. Jo. Že ona pracuje někde, já někde, ale stejně samozřejmě nás provází nějaký zájmy. No, ty hezký věci. My máme rádi oba hezký věci.
A co je hezká věc? A co už je kýč?
jako
na divadle.
No, jasně. Já takhle, já si myslím, že určitá míra, určitý kousek kýče je docela dobrý. Já to mám docela rád, protože ty emoce jsou samozřejmě hybatelem jako těch příběhů za mě a myslím si, že i malinko emoce a trošku kýče je i dobrá věc v nějakých předmětech. Nemusí to být jenom strohý a pěkný a čistý a bílý.
Které divadlo, kterou budovu, nebo nejenom po té architektonické, ale i historické, máte nejoblíbenější?
Tak já se musím přiznat, že samozřejmě mám rád takový ty novostavby, moderní architekturu, jako fakt miluju, jsem jako podporovatel toho, fandím tomu, ale čistě emocionálně jedno z nejhezčích divadel, který znám, je Velký divadlo v Plzni. To je fakt pěkný.
A tam třeba i zve náš dnešní host, režisér Tomáš Jelinský. Moc děkuju za návštěvu a za rozhovor.
Já vám taky. Hezký den.